будем стварно. Тако. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage ugla. Gun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Iz ugla Gugla.
Iz ugla Gugla.
Tema ovih tinejdžerskih razgovora jeste internet. Za mnoge od nas njegov sinonim je Google. Zato bismo mogli da se zapitamo šta znamo o Googlu, ali takođe i šta Google zna o nama. Zato ovo i jeste razgovor iz ugla Googla.
Gun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, tinejdž ugao.
Ja sam Ana Marija Nikoletić.
Ja sam Anton Josifović.
I ja sam Filip Kovačević.
Iz ugla Gugla.
Ja sam Ivan Rečević i ja sam Google sertifikovani trener za Srbiju i nezavisni konsultant.
Danas idemo u cyberspace, ali nekoliko minuta pred krajem emisije posvetit ćemo i stvarnom provodu i to onom za dž, odnosno za tinejdžerski džep. Nisu stručnjaci ni za internet ni za tinejdžerski provod, ali daće sve od sebe u ovim subotnjim razgovorima Aleksandar Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Gun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, tinejdž ugao.
Iz ugla Gugla.
Tinejdžeri imaju prednost. Poštovani mladi, šta znate o Googlu? Ne očekujemo, naravno, izvod iz lične karte, to ćemo prepustiti našem gostu Ivanu Rečeviću, ali koliko su vam poznate mogućnosti interneta?
Pa, zahvaljujući informatici u školi sve više saznajemo o tome, ali inače, kao da kažem, amateri, koristimo neke osnovne funkcije Google pretraživača. To je da uđemo da saznamo neku informaciju, pogledamo neke osnovne stvari o nečem što nas zanima, uđemo na neke sajtove preko njega, ali Google trenutno ima jako velike mogućnosti, kao što su Google mape, Google Earth, tako da svakog dana sve više i više se Google širi.
Pa ja smatram da je Google, odnosno internet, pošto mi to često opisujemo, verovatno, jedan, po mom ličnom mišljenju, jedan od najvećih izuma svih vremena, jer nam je to direktan upliv u beskonačna znanja koje imamo pristup sad, da li ćemo mi to da iskoristimo ili ne, to je naša stvar. Naravno, kao je milion drugih stvari, on ima svoje negativnosti, ali što se tiče Googla, ja ga dosta često koristim, internet i sve to, ali mislim da postoji još neke stvari koje ja ne znam baš najbolje da iskoristim.
Nisi još otkrio.
Pa, verovatno.
Ja nekako vidim Google kao posrednik između nas, neke male beskonačnosti informacija kojima možemo da pristupimo, samo moramo da naučimo način kako da dođemo do toga. I Google nam može pružiti toliko dobrih stvari, toliko znanja, da ima mnogo veliki potencijal.
Vi ste korisnici. Da li jedan korisnik, prosječni korisnik, treba da zna kako sistem funkcioniš?
Naravno da treba da zna. Ne da ulazi sad u sistem kao sistem Google, ali jednostavno da znamo kako...
U tehničke detalje,
nego jednostavno da znamo kako funkcioniše pretraživač, šta mi ostavljamo tamo, šta ostaje u našem kompjuteru, šta drugi ljudi mogu da vide posle nas kada se mi sklonimo sa tog računara. Tako da neke osnovne stvari i mi treba da znamo.
Ja verujem da, s obzirom da, mislim, što više znamo informacija o sistemu kao takvom, naše pretraživanje će biti produktivnije samim tim.
Da li se inače kad koristite nešto i interesujete kako to nešto funkcioniše? Znate ono, deca otvore igračku da vide šta ima unutra.
Pa, u principu da. Mislim, zavisi opet od predmeta za koje se interesujemo, ali u principu da. Jer to nam daje neki veći upliv i neko veći broj informacije o tom nečemu.
Da. Što bolje naučimo šta je to nešto, bolje ćemo moći da ga iskoristimo. Tako i sa Googlom. Što više se upoznamo sa njim i kako on funkcioniše, moći ćemo i mi više da dobijemo od njega.
Zašto koristite internet?
Pa za pretraživanje stvari vezanih za školu, društvene mreže, neki istraživački naučni rad većinom.
Pa za slušanje muzike, često za učenje ga koristim. Nekad neslano, naravno, za igrice ili tako neke stvari, mada smo to redukovali. Ali
zašto govoriš u množini? Tvoja generacija
upravo zbog toga.
Tvoja porodica, odnosno roditelji i ti?
Pa u principu generacija, da. Pa u principu za to, da.
Pa meni isto. Učenje, pretraživanje nekih informacija, obično gledanje filmova u slobodno vreme kada ga imam, serije i to je to.
Komunikacija, mail?
Pa komunikacija, da, mail najčešće. Najviše njega koristim, mnogo više nego društvene mreže. Sve se prebacilo na Gmail, tako da nekako mi je on prvi, pa onda društvene mreže.
Imate li više naloga?
Ne, ja imam samo jedan.
Da.
Samo jedan.
Vaši vršnjaci?
Pa tako.
Većinom samo jedan. Da bi mogli da imaju na okupu sve što rade na internetu na jednom mestu. Nema smisla da imaju više naloga zato što će onda imati na neki način raštrkane neke svoje kontakte i slično. Tako da je najviše produktivno da imaju samo jedan nalog.
Pa što se tiče igrica, kojima sam malo prepričao, mnogo je produktivnije opet imati više naloga, jer uvijek je to keni tako tih stvari, ali u principu da, više naloga.
Jeste li na društvenim mrežama?
Da, da.
Jesmo.
Postoje li neka možda školska Facebook grupa?
Pa da.
Da, da.
Kod nas u školi postoji grupa, zatvorena grupa KT kuvari, kulinarski tehničari kuvari, gde mi kao odeljenje komuniciramo kad je koji predmet, treba da se odgovara od koje do koje strane, ako idemo negde zajedno, tipa na ekskurziju, ko će šta da nosi, lupam od hrane, od stvari, što mislim kuvari, logično. Šta će kuvari, o čemu će kuvari drugo nego hrani. Tako da to je neka dobra strana tih društvenih mreža, što možeš isto brzo da se da brzo komuniciraš sa drugima, ali takođe kao i sve ostalo postoje dobre i loše strane. Mač sa dve oštrice.
Ti si, nećeš mi zameriti, nadam se, nešto smo se dvoumili kad smo se okupili u redakciji i ti si odmah posegao za telefonom da proveriš na internetu. Je li to već postala refleksna radnja?
Pa nije postala refleksna radnja, ali zašto bi lupao glavu i razmišljao o nečemu kad mogu jednostavno da proverim i da sklonim sam mozga, tako da kažem, sa dnevnog reda da sklonim to.
To ti, internet je kao eksterna memorija.
Bukvalno.
Iz ugla tugla.
Ovi mladi svet smatra da treba da bude koliko toliko upoznat s medijem koji koristi. Šta mora da zna jedan Google trener?
Jedan Google trener mora da zna puno stvari. Jednostavno mora da zna kako funkcioniše internet, zatim kako funkcionišu alati za pretragu, znači Google pretraživač, ali i drugi pretraživači, zato što Google nije jedini pretraživač. Imam tu slobodu da pričam o tom da postoji ti neki drugi pretraživač, nisam ograničen samo na Google. Mislim, drugi najveći pretraživač na svetu, da li možete pretpostaviti koji?
Mozilla?
Neki kineski možda.
YouTube.
A zar nije YouTube ovo nekako sklopu sa Googleom?
Da, to jeste, YouTube je proizvod, website koji Google kupio pre nekog vremena, ali to je nezavisna institucija sama za sebe. Tako da je to najveći pretraživač na svetu posle Google-a, YouTube. Posle toga dolazi Bing, Baidu, Yandex. Baidu je kineski pretraživač.
Da, Yandex je ruski.
Yandex je ruski, da. Tako da, šta se mora da zna Google trener, kako funkcioniše sve to, zbog čega mi to u stvari radimo. Pošto baš pred emisiju sam sa smo gledali ovaj, jednu sliku kako izgleda prihod Google, čega Google živi i najviše živi od Googleovog web sajta, to jest google.com, i živi od oglašavanja. Tako da ja pričam o tome kako funkcioniše internet, kako funkcioniše oglašavanje, kako, da kažemo, internet funkcioniše iz finansijskog Googla, kako nam pomaže, kako pomaže agencijama da zarade novac.
Da li mladi uopšte razmišljaju da je to nešto što je toliko prisutno u njihovom životu, što nose u džepu, u stvari jedna velika firma?
Pa nisam razmišljao o tome.
Iskreno, ja sam pre neki dan baš razmatrao sa drugarima koliko smo mi u stvari blagosloveni što imamo internet kao sredstvo informisanja u najopštem obliku.
Pa mogu da vam kažem jednostavnu stvar. Sve što dobijete besplatno, znači kada dobijete nešto na internetu besplatno, neki proizvod, neku uslugu, vi ste u stvari proizvod koji se prodaje. Zbog toga je sve besplatno i zbog toga vam je sve na domak ruki. Postoje retki su sajtovi koji, ili informacije koje su besplatne. U velikom broju slučajeva vi ste taj proizvod, skupljaju se informacije o vama. Pretraživač Google i ostali, Facebook, sakuplja vaše informacije, vašu demografiju, vaše interesovanja i na neki način upoređuje sa nekim modelima ponašanja i plasira vam prave oglase na koje biste vi trebali da reagujete, koji bi trebali da budu odgovarajući vama.
Znači i proizvod i sredstvo istovremeno.
Da, da, ali vi ste u stvari proizvod kojim se trguje, tako da malo izgleda čudno, ali internet, smatrate ga besplatnim, dosta vi plaćate ga, da kažemo, kroz neki, kroz telefonske račune ili kroz neki ADSL ili nešto, ali na kraju dana informacije koje su tamo je neko mora da plati, neko mora da platite računare koji obslužuju čitav internet, telekomunikacione linije, a vama to izgleda tek tako, na dohvat ruke, u stvari vi ste proizvod.
Razgovaramo o Googlu, kažemo Google, ali mislimo na internet.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reći ugao!
Iz ugla Gugla.
Iz ugla Gugla.
Nastavljamo da googlujemo. Google zastupa Ivan Rečević, ali šta tinejdžeri Antonije, Filip i Ana Marija misle da Google zna o njima? Zvuči ovako malo sablasno.
Jezivo.
Jezivo, šta Google zna o vama?
Pa, stvar koja mi je prvo palo na pamet je to da kad ja na YouTube istražam, mislim, slušam neku pesmu ili gledam neki film, da postoji opcija, odnosno postoje snimci označeni sa recommended for you, preporučeni za tebe, tako da to su vjerojatno te neke informacije koje neko na neki način prikupio pa i procenio.
Neko ti je ušao u ukus već.
Pa izgleda da.
Ima samo jedno pitanje, da li su te, to što ti se preporučuje, da li je relevantno za tebe? Da li te zaista interesuje kad pogledaš?
Što je najgore od svega, da. Mislim, zbog toga što ja ne volim da mene neko proceni, ali da.
Ok.
Takođe, jedna od stvari je, što ja smatram da Google zna o nama, je lokacija. Zato što kad god odem u neko inostranstvo, u neku drugu zemlju, automatski oglasi koji mi se pojavljaju budu na tom jeziku. Sad, i dalje su tu negde neki srpski, na srpskom jeziku su neki oglasi, ali češko što su to, na primer, na ruskom, na engleskom, na italijanskom, tako da smatram da Google zna našu lokaciju. Da, da. Nju prati.
Sad i mi znamo da si putovala u Rusiju, Englesku, Italiju.
To znači da mi se u svakom momentu ostavljamo tragove.
Da. Pa da, i kupovina preko interneta, koliko god, na primjer, eBay kao daje priču ili priča priču da se u naši podaci sa njim sigurni, ipak mi tamo ostavljamo i kreditnu karticu i šifru od kreditne kartice, tako da to je izlaganje nekim informacijama, onda samim tim kad imamo društvene mreže mi tamo pišemo kad nam je rođendan, ko nam je brat, sestra, mama, tata, da li smo u vezi, da li nismo u vezi. Prijatelji sa strane nam se dodaju isto tako što mi imamo neka interesovanja, na primjer učlanjeni smo u grupe, ne znam,
kuvari
Šumadije i Pomoravlja u mom slučaju, i takođe isto neki kuvar koji je učlanjen u tu grupu, meni automatski izlazi da ga dodam za prijatelja, tako da on skuplja naše interesovanja, skuplja šta mi radimo, gde mi putujemo, automatski na primjer na Instagramu nam izlazi čim mi uđemo da pogledamo lokaciju Milano, na primer, automatski će nam u onom kao slučajno izaći nešto o Milanu što smo mi gledali pre 2 sata, 3 sata, ili neka osoba koja je već bila u Milanu, tako da sve je povezano.
Odmah će vam se javiti da vam pomogne.
Da.
A to ostaviš kad ti je rođendan, mnogima to deluje simpatično, onda ti čestita rođendan, neko potvoriš na rođendan.
Pa ja iskreno ne ostavljam kad mi je, imao sam, ovo mi je drugi Facebook account, pošto prvi sam morao zbog posla da ugasim, jer su ljudi s posla krenuli da me dodaju i onda jednostavno nije bilo baš primjerno da se vide moje slike pijanstva, da vide kolege. Ne, drugarica je pila, ja sam stavio pored, da naglasim samo. I onda sam morao da ga ugasim.
Onda, mnogo toga si morao da objašnjavaš.
Da, morao sam mnogo toga da objašnjavam, i onda sam jednostavno odlučio da ugasim prvi akaunt, napravim drugi koji mi je isključivo poslovni, gde su ljudi iz posla, i ni na jednom ni na drugom nisam imao datum rođendana, zato što kako to bilo slatko, ja mislim da je to više uvlačenje pod kožu, jel očekujete od nekog virtualnog programa da vam čestita rođendan.
Da vam mašina čestita rođendan.
Da vam mašina čestita rođendan.
Kad zna Google, ko još zna? Razmišljate li ponekad o tome?
Ovo opet zvuči sablasno.
Ja sam danas zadužena za sablasne stvari.
Pa ne znam, pa ne znam što bi uopšte to moralo da bude toliko loše da, da neko zna. Mislim, verujem da to može da se zloupotrebi, verujem da ćete vi, Ivana, da vam kažete da to može da se zloupotrebi, ali to ono u principu ide ka našim interesovanjima. Naprimer, ja ne bih saznao, pošto ja mnogo slušam muzike, ja ne bih saznao za milion pesama da mi kompjuter nije preporučio te pesme. Odnosno da nije imao, da kažem, tu predstavu o meni.
Ja mislim da samo programi zapravo sakupljaju te informacije o nama i da niko, nijedan čovek nije lud da gleda tu, te milijardi i milijardi informacije da beleži. One su njemu beznačajne kada vide šta smo mi poslednje srčovali u Google ili slično. Ali smatram da postoje programi koji sakupljaju te informacije, sortiraju ih u određene grupe i na osnovu toga mi dobijamo oglase i slične stvari.
Pa verovatno ljudi u Google-u. Imaju određeni ljudi koji rade taj deo. Ne bukvalno da sad samo mene gledaju, ali to što si ti rekla da preko programa se to sortira sve u jednu grupu i da se onda određenoj grupi ljudi plasiraju određene informacije. Kao na primjer što on sluša, ne znam, One Direction, Drag Me Down, nemam pojma, dobro, pesmu. Dobro, dao sam primjer. Verovatno tako i još 100.000...
To je
VH1, samo da naglasim. Tako, verovatno 100.000 ljudi sluša to i verovatno da toj grupi ljudi će se plasirati određena sledeća pesma na onom YouTube autoplayu, ali mene stvarno ne bi čutilo da Ivan posle emisije mi kaže znam gde si bio, šta si radio i šta si srčovao.
Ja sam sigurna da Google trener nema takva zaduženja, ali verovatno sam ja, jesam sigurno iz druge generacije, ali verovatno iz jednog potpuno drugačijeg miljea, jer ja uvek pomislim na to da neko može da neko ti reče, neko ko je lud da ga zanima moja informacija šta sam jela ili šta sam pila ili gde sam bila, ali ja uvek pomislim i na tu varijantu da neko na taj način preko interneta može da naruši moju privatnost.
Odakle
početi?
Da.
I...
Ovako, da li ste ikada pristupili ono što zovu dark web?
Mračna strana interneta.
Ne, bukvalno to se zove mračni internet. Da, mračni internet.
Ja sam čuo za deep web, da je to nešto strašno.
Pa, reci,
ja sam
čula
za to.
Nešto, uopšte nam
šta je to? Koji je to strašni
deo? Ja znam iz kriminalističkih serija, moram da priznam.
U pitanju je internet ispod ili iznad interneta. Ako me nemate pristup tek tako, znači morate koristiti poslovne programe da biste pristupili tom internetu koji ne funkcioniše na klasičan način. Mislim, koristite samo web brauzere, ali ne koristite standardan način pristupa putem klasičnog interneta.
Ali, znači, da kažemo, potrebno je i posebno znanje ili talenat, da, ili neka puka sreća.
Posebne aplikacije da bi se stigli do tog, da kažemo, crnog interneta. E sad, na tom crnom internetu ne postoje pravila. Znači, sve je dozvoljeno. Na klasičnom internetu, na kome se nalazi i Google i Facebook i ostali sajtovi, pravila postoje. Zato što svi ti sajtovi, da kažemo, njihovi osnivači su u nekim državama i oni moraju da odgovaraju po zakonima tih država. Postoje mnogi zakoni koji se tiču privatnosti i dugi niz godina postoje grupe ljudi koje interesuju privatnost i koji se bore za to da svi ti zakoni budu i tekako implementirani i u Googlu i u Facebooku i na Instagramu i u Twitteru, na svim mestima. Tako da osoba, živa osoba unutar tih kompanija ne može da pristupi vašim podacima. To je da ih razume, da ti tražimo Ana Mariju da vidimo šta je ona sve radila. Konkretno ti šta si sve radila, možda bi na osnovu nekog sudskog naloga neko mogao da stigne do tih podataka, ali bi to trajalo. Ali većina slučajeva vaše informacije se slažu neka mesta i bukvalno se prave mašina, pokušava da napravi model ponašanja vašeg i da vidi da li postoji još neko ko se isto tako ponaša. I jednostavno na osnovu tih, da kažemo, obrazaca ponašanja, mašina vam ili nudi novu pesmu ili vam preporučuje neki oglas ili vam daje neku preporuku. Google, na kraju, je mašina koja, čiji je cilj da vam obezbedi najrelevantniju informaciju. U slučaju muzike, najinteresantniju pesmu koja bi trebala da vas interesuje. Ako vas ne interesuje, to će biti novi signal Google-u da vam to ne pušta dalje.
Pravila postoje. govorimo sad o ovom običnom internetu, o ovom dostupnom svima nama, ovaj drugi je neka vrsta podzemlja.
Da.
Neki put neko zapadne i tamo, ali da, nadamo se ne tako često. Koliko je važno poznavati neka bezbednosna pravila na ovom običnom svakodnevnom internetu na koji verujem da svako od nas bar jednom dnevno se naće?
Pravilo je jednostavno, to je ono pravilo kao detetu koje pošlo u osnovnu školu, mislim to često radim sa mojim rođacima koji su tako mladi, a to je kada ih pitam za njihovu šifru na njihovom, da kažem, njihovom kompjuteru i slično, mi kažu bez problema, kažem dobro, to si sada uradio, više nikada. Tvoja šifra za tvoj mail ili za tvoj kompjuter su kao ključevi od kuće. Ključevi od kuće ne daješ nikome, se možda roditeljima, i to je to. Jer jednostavno to su vaše informacije. To su vaše lične stvari. Niko ne sme da ima pristup vašim ličnim stvarima. Ako koristite neki browser, neku aplikaciju na tuđem telefonu, uvek kada se ulogujete, izlogujte se. Ako koristite web browser na nekom tuđem računaru koji nije vaš, otvorite inkognito prozor i u njemu uradite što imate, izlogujte se i ugasite ga. To je neka vrsta bezbednosne mere, da će sve što je ostalo u tom programu, da će biti obrisano kada ugasite prozor.
Da li to znate, da li to radite?
Znam, ali mene se zanima na koji način to neko može da zloupotrebi.
U svakom brauzeru, tipa ako se uloguješ u Google, ostane trag. U tom brauzeru, u tom ekranu, ispod, da kažemo, u računarskoj memoriji, ostane trag u vidu ili kukije ili nekih sesija, takozvanih. I ta informacija neko može da je požnje. Znači, kao termin je harvesting, znači možeš da bukvalno pokupi tu informaciju i da je raščlani i da dođe do tvoje šifre.
Wow, to nisam znao.
Ajmo, ne toliko do šifre, do nekog takozvanog tokena koji omogućuje da se pristupi servisu na kom si bio ulogovan.
To nisam znao.
Dobro.
Mogu ja. Uh-huh. Internet koliko god ima, kao što sam rekao, te dobre, ima i loše strane. Uvek je mač sa dve oštrice, na primer. Na internetu imamo sve više praćenja od policije. Na primer u Americi koji se desio, devojka je napisala, devojčica od 13 godina je napisala da je članica Al-Kaide i da se zove, lupam, Jašara, nebitno kako. I nakon 10 minuta je napisala da se šali. 5 minuta nakon toga njoj je upala američka policija u kuću i odvela je. Tako da imamo praćenje preko društvenih mreža od strane policije. WhatsApp je poslednja trenutno društvena mreža, koliko ja znam, koja je pristala na to da policija krene da pretražuje njihove poruke. Tako da to je dobra strana, ali ipak policija, što se tiče Srbije, dok sve to traži, ona zanemaruje jednu stvar, da to je da se na samom internetu stvara kriminal i da može da se zloupotrebe prvo naši podaci, drugo imamo, sad nije naša tema, ali ću spomenuti samo, to je ta pornografija koja maloletnika, tako da kažem, znači gde devojke stavljaju svoje slike i gde može bilo ko tu sliku da skine i da je prosledi dalje, da je ubaci na neki drugi sajt, tako da to je u Srbiji, znači koliko god policija učestvovala, ipak ima i nekih propusta.
Ivan je napravio jednu analogiju koja se meni čini sjajna, prava, ključ je ključ, jednostavno ta šifra je u stvari ključ, a meni uvek pada na pamet neki kurs za učesnike u saobraćaju. Automobilisti, motoristi polažu neki ispit, pešaci ne polažu. Mi mislim da smo svi nekako pešaci na internetu. Niko od nas ne očekuje da nešto položimo, niko ne proverava da li nešto znamo, a mi učestvujemo u saobraćaju svakodnevno i to u gustom saobraćaju.
Da, informacije su, svi smo gladni informaciji, želimo da im pristupimo na što bolji način. Rekli ste da svi imate po jedan nalog i to je super. Ako ih imate više, verovatno postoji neki razlog, ali koliko vidim, nemate više naloga. Ali imate mogućnost da zaštitite svoj nalog još više. A to je da aktivirate takozvanu dvostruku verifikaciju vašeg naloga. Kada se ulogujete na tuđi računar, da iskoristite svoju šifru i username, ali imate mogućnost da vam sistem Google pošlje s SMS-om verifikacioni kod na računa na kom nikad niste bili ranije i da time obezbedite, da kažemo, pristup. Čak i ako neko može saznati vaš username i password i proba to da iskoristi, vam će stići SMS da neko pokuša da se priključi, a vi to niste bili. Tako da možete imati indikator da neko pokuša da vam priđe. Tako da je to jedno od modela, da kažemo, šta treba znati kada se koristi internet. Kako ga koristiti na pravi način.
Iz ugla Google-a.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reč ugao! Pleasure cruise, I say, heartaches take it slow. You ain't got far to go. If you travel smooth, life be a pleasure cruise. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Took a bus, took a plane, took a railroad train just to get on back. And that the little girl I love is standing in the back. We love, 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 like they're in the back. We love, 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 on the railroad track. Heartaches take it slow, you ain't got far to go. If you travel smooth, life be a pleasure cruise. I say, heartaches take it slow, you ain't got far to go. If you travel smooth, life be a pleasure cruise. Oh, I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. Oh, I love you so. I guess you know. I guess you know.
Cyberspace-a pravo kroz monitore svojih kompjutera, tableta i telefona ulazimo u zemaljske tinejdžerske aktivnosti. I to za dž, a zabavne i korisne.
Noću se gradu.
Hajde na lugu, jemo ove noći.
Bi s tobom, osim u teatr. Hoću sve, hoću sad.
Idemo, nije važno gde ćemo, nastignemo.
Dobar dan, moje ime je Jovan Stamatović Karić, BNK Studio i pozivamo vas večeras od 8 sati u sali Beogradske filharmonije, Studentski trg 11, na premijeru kultnog komada komponovanog govora Johna Cagea, Lekcija nije o čemu. Ulazi slobodan.
Dobar dan svima, ja sam Jovana, javljam se sa Fakulteta za medije i komunikacije. Pozivamo sve zainteresovane srednjoškolce da nam se pridruže u subotu 26. marta od 11 do 14 časova na besplatnoj kreativnoj radionici pod nazivom Veština komunikacije. Moći ćete da saznate kako da bolje oslušnete sebe i svoje osjećanja, kako da razumete postupke drugih, kako najbolje da odreagujete. Dakle, Fakultet za medije i komunikacije, pozivamo vas na besplatnu kreativnu radionicu Veština komunikacije. Svi srednjoškolci su dobro došli.
Dobar dan.
Good day. Bonjour.
Ilmer.
Buen dia.
Joj, cvitaci.
Kalimera.
Dobar dan, ja sam Antonija Radulović, učenica 6. Beogradske gimnazije. Organizujemo projekat besplatne škole stranih jezika za srednjoškolci i studente koji se zove Jezički koktel. I to radimo mi srednjoškolci iz parlamenta 6. Beogradske gimnazije. Danas nam je počelo prvi čas, ovo je već 6. sezona i taj projekat radimo u saradnji sa studentima Filološkog fakulteta koji predaju najrazličitije jezike. Evo, u ove godine u ponudi imamo, pored varijacije na osnovni napredni nivo časove konverzacije, engleski, francuski, španski, nemački, italijanski, norveški, arapski, grčki, japanski. Upis traje do ove srede, znači to ja mislim 23. mart. I ono što je potrebno jeste da na mail jezickikoktel.upis@gmail.com pošaljete svoje ime, prezime, školu ili fakultet, pošto je to za srednjoškolce i studente samo, broj telefona, to je jako važno zato što ćemo vas obavestiti o terminu vašeg časa SMS-om. Te informacije možete naći na stranici Jezičkog koktela na Facebooku.
Iz ugla tugla.
Imamo još nekoliko minuta za zavirivanje po ćoškovima interneta i ja ću, s obzirom da sam zadužena za strašne teme, da ne kažem da plašim ovaj mladi svet, da pitam našeg gosta o onom besplatnom internetu koji imamo svuda. Koliko je besplatno i bezbedno u ovom smislu u kome danas govorimo o bezbednosti?
Ja lično, kada se priključujem na te, da kažemo, besplatne mreže, na otvorene mreže, to radim veoma obazrivo. Znači, bukvalno samo to radim kod ljudi i mreže za koje znam da su ljudi koje znam. Jednostavno, ne radim to svuda. Imam sobstvenu takozvani VPN servis, da onog trenutka kada se priključim na taj Wi-Fi, ne koristim, koristim ga samo kao transportni medij, kao, da kažemo, reku, a koristim svoj brod da bi plovio time. Jednostavno aktiviram VPN servis i onda kroz njega šaljem svoje podatke. Ali ja sam, nije da sam paranoičan, a samo sam malo duže u svemu ovome. I,
samo ste bolje informisani.
Pa da, imam tu blagu dozu paranoje zbog toga što sam, dok sam bio mlad, dok sam bio kao naši, kao vaši gosti i moji sagovornici, ja sam istraživao, želeo sam saznati kako stvari funkcionišu. I tada smo testirali sve i svašta, što u to vreme je bilo legalno, to znači nije bilo zabranjeno, ali to sad i tekako zabranjeno. Tako da svašta može da se uradi. Ako bih sada postavio Wi-Fi point ovde u Radio Beogradu, postoji način kako da bih mogao da pokupim sve vaše šifre ako biste vi koristili taj Wi-Fi point. I imam, znam šta je moguće, zato zbog toga želim da se obezbedim kada pristupim internetu sa besplatnih pristupnih tačaka.
Šta kažete na to? To ne možete da žrtvujete besplatni internet.
Pa da, do sad, do ovog trenutka besplatni internet je bio stvarno odličan. Ali više ne.
Ali postavljanje tog VPN-a nije toliko teško, samo zahteva da razumete zbog čega je on tu i vidjet ćete, postoji uputstvo kako da sebe obezbedite, kako da budete bezbedni.
Upravo to, da li nam internet kao medij sam nudi mogućnosti da se zaštitimo, da li sve što nam se pojavi treba zaista da pročitamo i da vidimo šta je ili...
Pa spomenuli ste stvari, najbitnija stvar, neka vrsta, ne lične karte, ne propusnice za internet, ali možda za taj neki osnovni, ne kurs, nego jednostavno onako kratko uputstvo kako da koristite, kako da budete bezbedni na tom internetu, kako da ne ostavljate previše informacija koje mogu da budu zloupotrebljene. To je, mislim, najbitnija stvar. Naučiti, to nije toliko komplikovano, samo zahteva ono kao pridržavanje nekih osnovnih pravila.
nekoliko sekundi samo. Filipe, ti si pomenuo časove informatike, škola koja vas uči. Da li vas uči i da se ponašate tako da budete bezbedni?
Ne, trenutno školski sistem i plan i program za informatiku u srednjim školama internet stavlja u poslednji plan, i to je pitanje od škole do škole, i to je poslednja možda 3-4 časa u drugoj godini. Tako da ne.
Nažalost ne, i eto prilike da zajednički pokušamo da i tu nešto učinimo. U 12 sati i 55 minuta odjavljujemo googlovanje i ulazimo u modovanje. Tek da zaposlimo jezikoslovce. Ne zaboravite da se povremeno osvrnete dok ste na internetu. Prosto da vidite kakvi su vam tragovi. Prijetno.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modovanje.
Dandy.
A šta ja da obučem?
Dandy je, u najširem značenju te reči, muškarac koji izrazito vodi računa o svom izgledu,
voli da se doteruje,
brine o načinu na koji se izražava,
bavi se nekim hobijima.
Katarina, otvori, stigao je tvoj muškarac.
Ću da otvori 100%.
Stigao je moj muškarac. Dragoslave, molim te, upoznaj me sa tim Dasom.
Dendiji su najčešće pripadali srednjoj klasi,
ali su se trudili da imitiraju aristokrate svojom pojavom i ponašanjem.
Značenje reči je nepoznato, ali
znamo da je ekscentričnost prvi put pomenuta kao karakteristika nekoga da se odeva i ponaša ekstremno.
Otprilike u trenutku kada se pojavljuju i Dendiji na sceni.
Još u to vreme
garderoba je bila na ceni
i luksus često je menjati.
Menjati odeću je značilo menjati stalež.
O Dendiju se govorilo da
dok se drugi odevaju da bi preživeli,
on živi da bi se odevao.
Hoću da tako govore o meni.
Liftinge, stylinge, peelinge.
Postoje legende koje pripovedaju o muškarcima koji su se spremali čak i do 5 sati na dan.
Dijeta, bukova, lukova, backstage-eva.
Da li je ovo istina ili ne?
To ne možemo da potvrdimo sa sigurnošću.
Ali postoji velika šansa da zapravo i jeste.
Jer su Dendi nosili dosta slojeva garderobe koja je morala da se oblači određenim redosledom, verovatno ne zbog toga što im je bilo hladno.
Prvo pantalone pa gaće, a?
Boli me uvo, gde ste bili? Gde ćete imati sledeću reviju? To se pobrinu za vaš izgled, boli me uvo, bre!
U doba Dendija
odeća za široke narodne mase gotovo da nije ni postojala.
I skupa odeća je bila znak statusa u društvu.
Muškarcima i srednjeg staleža bilo je od velikog značaja što su imali prilike da
imitiraju muškarce iz višeg.
Neverovatno.
Ali postojali su i ženski Dendiji.
Što je?
Pa to su stvari samo žene.
One su kao njihova muška replika.
Najviše vodile računa o svojoj lepoti,
izgledu i odeći.
Bile su uglađene,
govorile odmereno.
Ali po tadašnjim opisima
nije se podrazumevalo da su mile i šarmante dame.
Nego
ja nemam ništa da obučem.
Pojavile su se dosta ranije, još u 12. veku.
A njihovo postojanje se kratko preklopilo sa muškim dandy pokretom krajem 18.
i početkom 19. veka.
De moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Ono što nam se možda ne bi dopalo kod ovog pokreta je to
što je moda delovala površno.
Ali s druge strane,
dandy su doprineli značaju stila kod muškaraca.
Jasno su stavili do znanja da moda
ipak nije samo za žene.
Živele žene.
Živele žene. Dandy.